të nderuar Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në moshën 69 vjeçare ka vdekur diplomati amerikan Richard Holbrooke. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Komisionit Qendror Zgjedhor t'i adresojë parregullsitë që Vun Re ka deklaruar Mark Toner zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Shumica subjekteve politike kontestojnë pjesërisht ose tërësisht rezultatet e para të publikuara nga KQZ-ja. Votimet në Kosovë hapin derën për bisedimet me Serbinë, shkruan gazeta amerikane Wall Street Journal. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim. Si që dëgjuat në hapje, mbrëm në moshën 69 vjeçare ka vdekur diplomati amerikan Richard Holbrooke. Së fundi, a ishte i dërguar speciali presidentit amerikan Barack Obama për Afganistanin dhe Pakistanin. Holbrooke ishte arkitekt i marrëveshjes së Daytonit me cilën u ndal lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Indjeri Holbrooke ishte fuqishëm i angazhuar edhe në proceset lidhur me Kosovën. Të dëgjojmë kronikën në vazhdim.
Indjeri Richard Holbrooke ishte arkitekt i marrëveshjes së Daytonit në vitin e 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Në fund të viteve të 90-ta, ai u kthye në Ballkan, në kohën kur në Kosovë shpërtheu lufta ndërmjet forcave serbe dhe shqiptarëve. Raportohet se në mars të vitit të 1999, ai shkoi në Beograd për t'i dhënë ultimatumin final ish-presidentit të Serbisë Slobodan Milošević se NATO-ja do të bombardojë nëse agresioni ndaj Kosovës nuk ndalet. Miloševiqi nuk i pa dëgjuar këto vërejtje. Si ambasador amerikan në Kombet e Bashkuara më 27 shtator 2000, ai në Këshillin e Sigurimit pa të folur për situatën në ish Jugosllavi.
We are in the middle of a period of immense historical importance in Yugoslavia.
Ne jemi në mes të një periudhe me rëndësi të madhe historike në Jugosllavi. Populli ka votuar në mënyrë të qartë për demokraci, tha Richard Holbrooke. Ai ishte në gjendje kritike shëndetësore për shkak të problemeve me aortë prej të premtes, derisa po punonte në Departamentin Amerikan të Shtetit. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Holbrooke ishte gjigant i vërtet i politikës së jashtme amerikane.
Richard Holbrooke has been serving this nation with distinction for nearly 50 years.
Richard Holbrooke e ka shërbyer vendin ton me nder për afro 50 vite, nga një oficer i ri i jashtëm në Vietnam e deri tek arkitekti i marrëveshjeve që i ndalen masakrat në Ballkan. Ai i avanconte përpjekjet tona rajonale si përfaqësuese special në Afganistan dhe Pakistan. Ai thjesht ishte një nga gjigantët e politikës së jashtme amerikane, tha Barack Obama. Më tutje në deklaratën e tij zoti Obama, tha se janë miliona njerëz në mbar botën, jetët e të cilëve ishin shpëtuar dhe pasuruar nga puna diplomatike e Holbrookut në zonat e trazuara dhe me luftra në rajone. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në deklaratën e saj tha se Amerika e ka humbur njërin prej kampionëve të saj më të fuqishëm dhe shërbyesin më të dedikuar. Ajo theksoi se si sekretare e shtetit, ajo kishte llogaritur në Këshillin e tij dhe ishte mbështetur në leadershipin e tij. Zonja Clinton më tutje është shprehur se Richard Holbrooke e ka shërbyer vendin që e deshi për afro gjysmë shekulli, duke i përfaqësuar Shtetet e Bashkuara në zonat me luftra dhe në bisedime të nivelit të lartë për paqe, gjithnjë në mënyrë brillante dhe me përkushtim të palëkundur. Sipas saj, Indjeri Holbrooke ishte burrë shtetas i vërtet dhe kjo bën vdekjen e tij edhe më tepër të dhëmshme. Ahmad Zia Siamak, zëdhënës i presidentit afgan Hamid Karzai, i tha Radios Evropa e Lirë se vdekja e tij paraqet humbje të madhe. Ne jemi thellësisht të pikëlluar nga vdekja të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan, Richard Holbrooke. Vdekja e tij është humbje e madhe. Ne shprehim ngushëllimet tona nëpërmes radios suaj te populli amerikan dhe qeveria, tha zëdhënësi Siamak.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Kryeministri i Kosovës në dorëheqje Hashim Thaçi i ka dërguar telegram ngushëllimi presidentit amerikan Barack Obama me rastin e vdekjes së diplomatit Richard Holbrooke. Sipas zotit Thaçi, vdekja e veteranit të diplomacisë amerikane është humbje e madhe, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por edhe për popujt për të cilët ai dha kontribut të jashtëzakonshëm në krijimin e paqes dhe arritjen e lirisë. Kryeministri në dorëheqje thot se për qytetarët e Kosovës, vdekja e Richard Holbrookut është humbje e një miku dhe një zëri mbrojtës të interesave të Republikës së Kosovës. Shtetet e Bashkuara e kanë uruar popullin e Kosovës për zhvillimin e zgjedhjeve të para pas shpalljes së pavarësisë.
International and local observers, including Americans,
vëzhguesit ndërkombëtar dhe vendës, përfshirë ata amerikan, ishin të pranishëm në qendrat e votimit në të gjithë Kosovën. Ata pa një proces që në shkallë të madhe u vlerësua efikas. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje KQZ-s që t'i adresoj ato pak parregullsi serioze që u vënë re. Ne e përshëndesim autoritetet zgjedhore të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nën kufizime të mëdha kohore, tha Mark Toner, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutja i theksoj se u bëjmë thirrje autoriteteve kosovare të ndërmarrin hapat e kërkuar për të zgjidhur çështjen e parregullsive, ankesat dhe parashtresat në mënyrë të ndershme. Autoritetet duhet të garantojnë që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë të pasqyrojnë ndershmërisht votuesit, tha Toner. Ai shprehu keqardhjen për atmosferën e dhunës e kërcënimeve nga burime serbe drejtuar për javë të tëra kundër serbëve të Kosovës në veri. Kryeministri italian Silvio Berlusconi mund të detyrohet të largohet nga posti i tij nëse e humb votbesimin e sotëm në parlament. Raportohet se votimi do të jetë i ngushtë në dhomën e deputetëve, ku kryeministri 74 vjeçar nuk e ka më shumicën e sigurt, pas ndarjes nga ish aleati dhe kryesuesi i parlamentit Gianfranco Fini. Në votbesim në Senat, Berlusconi ka fituar. Nëse pëson disfat në dhomën e deputetëve, Berlusconi do të detyrohet të paraqesë dorëheqje në mes të mandatit të tij të tretë 5 vjeçar. Zyrtarët iranian thonë se politika jashtme dhe ajo atomike nuk do të ndryshoj, pasi presidenti Mahmud Ahmadinejad e shkarkoi ministrin e jashtëm Manuher Motaki, duke zëvendësuar me Ali Akbar Salehin, aktualisht zëvendës president. Zëdhënësi i ministrisë së jashtme Ramin Mehman Parast tha sot se nuk do të ketë ndryshime në bisedimet me fuqitë botërore lidhur me programin bërthamor të Iranit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shumica subjekteve politike kontestojnë pjesërisht ose tërsisht rezultatet e para të publikuara nga ana e Komisionit Qendror Zgjedhor. Disa prej tyre thonë se Partia Demokratike e Kosovës do të ketë vështirë të formojë koalicionin qeveritar. Raporti i korespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shumica e subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit kontestojnë pjesërisht apo edhe tërsisht rezultatet e para të publikuara nga KQZ-ja. Ato ankohen në parregullsi të procesit dhe akuzojnë kryesisht Partinë Demokratike të Kosovës për manipulim me vota dhe me numrin e votuesve. Në anën tjetër, PDK, e cila doli fituese me 33% të votave, shpreh të kënaqur dhe paralajmëron fillimin e bisedimeve për qeverinë e re. Zëdhënësi i saj Blerand Stavileci thotë se përjashtuar LDK-n, të gjitha subjekte tjera janë partnere të mundshme në krijimin e qeverisë së re të Kosovës.
Natyrisht që ne jemi në një pozitë të favorshme, për arsye se numrat flasin në favorin ton. Ne si gjithmonë do t'i mbetemi besnik asaj që kemi deklaruar gjithmonë, kur është në pyetje interesi shtetëror, për ne nuk ekzistojnë do të thotë vija të huqe me përjashtim të pseudodemokratëve të vjetër.
Ndërsa konteston dhe nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve në Drenas dhe në Skënderaj, LDK thotë se as për PDK nuk do të jetë lehtë që të formojë qeverinë re. Arben Gashin nga Lidhja Demokratike thotë se pavarësisht votave të vjedhura siç i cilëson ai, asnjë parti politike, përfshi edhe PDK-n, nuk do të mund të llogarisë që do të formojë qeverinë pa një marrëveshje me subjekte tjera. Ai konfirmon se me PDK-n Lidhja Demokratike nuk do të hyjë më në koalicione.
Nuk ka një parti e cila mundet substancialisht me i bën ndryshimet, sepse diferenca është shumë e ngushtë dhe për ta pasur një qeverisë të mirë
E gjithë procesi i zgjedhjeve të 12 dhjetorit sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë një farsë. Nënkryetarja e AK-s Ahmeti Sufi thotë se këto ishin zgjedhje të përgatitura keq dhe larg standardeve të dëshiruara.
Problemi janë farsë këto zgjedhje, sepse gjithkund ka parregullsi, gjithkund ka manipulim.
Se a do të pranohet apo jo rezultati i zgjedhjeve nuk është e sigurt as Alianca Kosova e Re. Nënkryetarja e saj Mimoza Kusari Lila thotë se vendimi i partisë do të merret pasi që paneli për ankesa do ta thotë fjalën e vet në lidhje me parregullsitë evidentuara.
Në asnjë mënyrë dhe asnjë kusht nuk fillojnë bisedë pa u zgjidhur gjitha kontestet me procesin zgjedhor, përfshi domethënë qendrat e votimeve, problemet që kanë përcjellë këtë proces zgjedhor dhe pa u certifikuar rezultatet në mënyrë që të jenë të pranueshme nga gjithë. Ne ende sot nuk e dimë se sa të pranueshme do të jenë këto rezultate në momentin kur certifikohet.
Edhe lëvizja vetëvendosje ka komunikuar një vendim sipas cilit nuk i pranon rezultatet të zgjedhjeve në katër komunat të Kosovës. Gjelal Sveçler nga ky subjekt politik tha se po shqyrtohen edhe komuna tjera nëse rezultatet do të jenë të pranueshme apo jo. Pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve, Partia e Frymerit u deklarua përmes një komunikate se nuk i pranon rezultatet preliminare të shpallura nga KQZ-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjedhjet në Kosovë janë teme shumë shkrimeve në shtypin ndërkumtar. E përditshmja amerikane Christian Science Monitor sjell artikullin me titullin Rezultatet e zgjedhjeve kosovare zhagiten për shkak të parregullsive. Pasi që citon ambasadorin amerikan Christopher Dell, gazeta thot se parregullsit do të shtyhen epilogun final të zgjedhjeve. Christian Science Monitor apostrofon daljen 94% në bazat e Partisë Demokratike të Kosovës, ndonse dalja në votime në këto vend votime deri në orën 16 ishte vetëm 51%. Gazeta londineze Guardian shkruan se deklarimi fitores nga kryeministri Thaçi është minuar pasi që në shesh kanë dalur mashtrimet në vend votime. Gazeta po thonë se në një vend votim dalja votuesve ka qenë 149%. Guardian në vazhdim shkruan se diplomatët janë të brengosur nga mundësia që jo stabiliteti në Kosovë të minojë bisedimet me Beogradin. Autori i shkrimit thotë se edhe nëse Thaçi del fitues, mbetet konfuzioni se si të formohet qeveria, sepse disa parti tashmë kanë thënë se refuzojnë të hynë në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Gazeta amerikane Wall Street Journal sjell artikullin me titullin Votimet në Kosovë hapin derën për bisedimet me Serbinë. Autori i shkrimit po thonë se ndërsa bisedimet me Serbinë janë bërë më të afërta, ato gjithashtu janë sfiduar nga përqindja e lartë e votave për vetëvendosjen, e cila angazhohet për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë. Lidhemi tash drejt për drejt me Prishtinën dhe shefen e byros son atje Arban Avidishiqi. Arban, besoj se po dëgjohemi.
Po, me lazim dëgjohemi.
Arban, cilat janë informacionet e fundit që kanë të bëjnë me epilogun e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë?
Me lazim në këto qaste, koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprem është duke mbajtur një takim me gazetarët për të publikuar si që thënë parregullësit dhe problemet. Rikujtojmë se ky koalicion ka vendosur të mos dalë me rezultatet preliminare për shkak të vendimit që kishte marrë që të mos i përfshi në këto rezultate votat nga komuna e Skënderaj dhe ajo e Drenasit. Aktualisht e gjithë atmosfera mbi zgjedhjet po përcillet me vlerësimet e partive politike mbi rezultatet preliminare të cilat mbrëmi ka shpall Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një vëmendje veçantë pra në këtë drejtim po i kushtohet posaçërisht ankesave që kanë të bëjnë me disa vendvotime në Skënderaj pra dhe në Drenas, shqetësime këto të cilat janë përmendur edhe nga faktorët dhe vëzhguesit ndërkombëtar. Sidoqoftë rezultatet përfundimtare pritet të shpallen pasi paneli zgjedhor për ankesave parashtresa ta ketëm fjalën për mbi 170 ankesat që partit politike kanë deponuar në adresën e këti institucioni. Paneli duhet ja përgjigje për to pas orës 19 të ditës së enjte. Gjithçka tani po shkon domethënë në diskutim të rezultateve të KQZ-s që i ka shpallë mbrëm dhe vetëm të rikujtojmë se sipas tyre Partia Demokratike Kosovës del fituese, pasohet nga Lidhja Demokratike, pastaj Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Deri në shpalljen e rezultateve përfundimtare, të pashmangshme janë edhe debatet nga më të ndryshmet mbi mundësitë që janë tani përballë skenës politike për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës.
Arban, shkurt, a dihet se kur përfundimisht do të dalë Komisioni Qendror Zgjedhor me rezultatet finale?
Në aspektin ligjor, Komisioni Qendror Zgjedhor duhet të presë që paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ta thot fjalën mbi ato 170 ankesa. Varësisht nga përgjigja, do të shpallen edhe rezultatet përfundimtare.
Arban, të falenderoj për këto informacione. Në mbyllje, shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Në moshën 69 vjeçare ka vdekur diplomati amerikan Richard Holbrooke. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Komisionit Qendror Zgjedhor t'i adresoj parregullsitë që u vën re, ka deklaruar Mark Toner, zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.